Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvedzuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Dobré ráno. Vítajte všetci na bohoslužbách Cirkvi Bratskej tu na Cukrovej. A dnešná téma, ktorou sa chceme zaoberať, je začiatok školského roka. Vítam preto hlavne všetkých školopovinných, je ich tu dosť, ako vidím, detí, ale aj všetkých ostatných, lebo tá škola súvisí s rodičmi, so starými rodičmi, aj so širšou rodinou. Tak špeciálne chcem privítať rodičov a učiteľov z našej základnej školy v Narni. Sme radi, že ste tu medzi nami a verím, že sa tu budete cítiť dobre a zažijeme spolu také duchovné vyprevadenie do tohto školského roka. Ono je to také v niečom zaujímavé, že kým v minulosti ľudia, alebo ten celý rok sa viac točil okolo takých tém ako práca na poli, alebo počasie, alebo okolo hospodárstva, tak ten v tejto dobe, ktorej my žijeme, sa všetko točí okolo tých akademických dátumov. Je začiatok školského roka, je začiatok prázdnin a všetko sa tomu prispôsobuje, naše dovolenky, plány, alebo ten denný rytmus. Tak nie všetci sú rovnako nadšení asi z týchto dvoch dátumov, tak dám takú jednoduchú otázku. Najskôr deti, teda žiaci, ktorý dátum máte radšej? Začiatok školského roka alebo začiatok prázdnin? To boli moje deti, skúste nejaké iné. Ale asi sa zhodnú na tom. Teraz otázka na rodičov. Rodičia, čo si myslíte, teda začiatok prázdnin alebo začiatok školského roka? To už je také 50-50, by som povedal. Keď nabiehame na ten režim v niečom, tí rodičia asi je to pre nich jednoduchšie. Teraz ma napadlo, že by som mohol položiť otázku učiteľom, ale nechcem ich dať do trápnej situácie. No, ide mi o to, že ten režim, ktorý sa teraz začína, je taký, keď začneme fungovať v školách, presne musíme stávať a tak ďalej. Zvykne to nabúrať jeden dôležitý človek, ktorého aj tu máme medzi nami, a to je pán riaditeľ. Tam sedí Roman, ktorého týmto srdečne vítam, Baranovič. A on to zvykne nabúrať riaditeľským voľnom. Predstavujem si to ako taký kráľovský edikt alebo taký stvoriteľský akt, že budíš riaditeľské voľno. Zrazu sa začnú diať veci, lebo všetci to musia dať nejak dokopy. Žiaci sa radujú, rodičia sú v smutku, starých rodičov zapojím a tak ďalej. No, našťastie Roman není všemocný a má len, tuším, 5 takýchto stvoriteľských aktov počas toho školského roka. Tak ešte raz vítaj a po kázni bude priestor, aby si predstavil, čím škola žije a čo nás čaká tento rok. Božím slovom nám dneska bude slúžiť Vlado Šimo, ktorého tiež vítam. On si vybral tému o Božom slove a ako ste aj na tom plagáte mohli vidieť, tá téma bude o dvojsečnom ostrom meči, ku ktorému je Božie slovo pripodobnené. To slovo je základom pri hociakom vzdelávaní alebo učení sa a my veríme, že tie slova, ktoré nám Boh zanechal v Biblii, majú aj dnes svoju relevanciu, môžu k nám prehovárať, vyučovať nás alebo formovať naše životy. Tak sa tešíme na tvoju kázeň, ktorá bude spojená aj s praktickými ukážkami. Teraz budeme pokračovať piesňami, v ktorých nás budú doprevádzať naše deti.
Budeme čítať z Nového zákona s listom Židu, listom Židom, 4. kapitolu, 12. až 13. verš. Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostriešie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, klbou a špíkou a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. A nie to tvora skrytého pred ním. Všetko je obnažené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať.
Poďme sa modliť. Pane Ježiši Kriste, pre Tebou je všetko odhalené. Každá telesná schránka, ktorá tu stojí, každé zákutie duše, ktorá v nás prebýva a každý duch, ktorý k Tebe volá. Všetko vidíš, všetko vieš a prenikáš do najhlbších hlbín, o ktorých ani my sami nevieme. Tak ťa prosím túto chvíľu, aby si sa aj ty nám nechal zjaviť. Aby si sa nám dal poznať z toho, aký si, ako premýšľaš, čo robíš, aby sme ťa mohli na chvíľu vnímať takého, aký si. O to ťa v túto chvíľu prosíme. Amen.
Dobré ráno. Názov dnešnej témy je otázka. Môže to byť pravda? Na plagáte bol ešte pridaný podnadpis, že pravda je ako dvojsečný meč. V škole, doma, v kostole. Je možné mať ju rád, hľadať ju s radosťou? Nedávno som pozeral video z tlačovej konferencii známeho podnikateľa Mariana Kočnera, kde vysvetľoval pôvod svojho majetku. A Ján Kuciak mu kladol nepríjemné otázky. Kočner odpovedal a bránil sa a pri každej jeho odpovedi som si kladol otázku. No môže to byť pravda, čo hovorí? A Ján Kuciak si dennodenne kladol tú istú otázku. Môže to byť pravda? Túto otázku si kladie každý, kto hľadá pravdu, keď naďabí na niečo nové alebo aj staré. A tento odvážny novinár prišiel o život kvôli tomu, že hľadal pravdu. Ako vážne berieme my hľadanie pravdy? Začína sa nový školský rok. A vám, milí žiaci a študenti, budú v škole ponúkané nové vedomosti. A príklad Jána Kuciaka aj vás pozýva k tomu, aby ste si kládli tú istú otázku. Môže to byť pravda, čo nás učia? No aj učiteľ, ktorý sa pripravuje na hodinu, môže hľadať pravdu a pýtať sa sám seba. Môže byť pravda, čo učím? A keď prídeme do kostola, tiež sme pozvaní k tomu, aby sme si kládli tú istú otázku. Môže to byť pravda, čo sa tam rozpráva? Dnes sa pozrieme spolu na to, čo o pravde hovorí Biblia. Žiaľ, biblický text z toho listu Hebrejom, ktorý sme čítali, on nie je veľmi dobre preložený z gréčtiny do slovenčiny, a tak sa budeme musieť viacej odkazovať na pôvodný grécky text. Už starí Gréci si všimli, že svet okolo nás je usporiadaný. Vládnu v ňom prírodné zákony a spoločenské vzťahy. Prostredie okolo nás, no aj my sami, sme súčasťou svetového poriadku, plánu alebo vyššieho princípu, pomocou ktorého je svet organizovaný. A tento poriadok nazvali Gréci slovom logos, čo znamená slovo. A keď si chcete postaviť dom, nestačí si kúpiť tehly a maltu. Potrebujete, aby vám architekt nakreslil projekt, celkový plán stavby, aby sa celý dom podľa neho postavil. A to isté platí aj o svete. Projektom sveta je logos. A logos je pravda. Aj v dnešnom biblickom texte sa spomína logos. Aj do slovenčiny preložené ako slovo Božie. Teda ten plán logos pochádza od Boha. Boh ho vyslovil. Architektom sveta je teda Boh. A keď Boh stvoril svet, urobil to podľa plánu, podľa logosa. A to sa píše v Evanjeliu podľa Jána 1. kapitole, že na počiatku bolo slovo, po grécky logos, a ním povstalo všetko, čo povstalo. Dnes mnohí ľudia pripúšťajú existenciu Boha alebo veria v nejaký vyšší princíp. Možno ho nenazývajú logos, ale je to vlastne to isté. Niektorí zase veria v energiu. A v dnešnom čítaní sa v gréckom texte tiež spomína energia. Píše sa, že slovo Božie je mocné. A mocné sa po grécky povie energéz. A tak je to teda spomínané aj v tej gréckej povodine toho biblického textu, ktorý sme čítali. A my v tom slove energéz počujeme ten istý základ toho slova. Energia. Logos je energia. Ak niekto verí v energiu, je na dobrej ceste. No ten poriadok sveta, ten logos, tá pravda, to nie je len nejaká neosobná abstraktná energia, alebo len abstraktný vyšší princíp. Ale tá pravda je živá. V texte sa spomínajú dve slovesá, dve činnosti, ktoré robí Božie slovo. A opäť je to žiaľ vidno len v gréckej verzii. Božie slovo robí dve veci. Žije a preniká. Čo to znamená, že pravda žije? Ak pravda žije, čo je to? Alebo ešte lepšie, kto je to? To slovo, tá pravda, tá živá pravda je Ježiš Kristus. Ešte predtým, ako sa dostal na náš svet, bol tou pravdou, tým plánom, podľa ktorého Boh stvoril celý svet. Ako si to predstaviť? Je to akoby projekt domu architektovi pod rukami ožil. Plán toho domu totiž nezahŕňa len čísla, nejaké kóty a čiary, nákresy múrov, okien a dverí. Plán tohto domu nie je len papier, ale zahŕňa aj celý spôsob, ako sa v tom dome bude bývať. Ten dom nebol navrhnutý len ako akýsi pustý sklad alebo nejaká hala, kde si odkladáme veci. Ten dom bol naprojektovaný ako domov plný lásky, pokoja a radosti. A stelesnením tohto plánu, tohto spôsobu života, tej lásky, je Ježiš Kristus, ktorý nám ju prišiel ukázať, darovať, naučiť nás, ako v tom dome bývať. Ježiš je ten živý plán, ten logos, to Božie slovo. A každý z nás je súčasťou tohto plánu. A hľadať pravdu znamená vlastne spoznávať tento veľký projekt celého sveta a seba v ňom. Podobne sa na to díva aj Ján Amos Komenský, pre ktorého múdrosť predstavovala práve rekonštrukciu univerzálneho najvyššieho poriadku vo forme úplného, uceleného a encyklopedického systému ľudského poznania, vedenia a vied, ktoré zahŕňali vedy o neživej prírode, živej prírode, človeku, duši a duchu. A v strede múdrosti je Boh. A toto znamená, že Božie slovo žije. A druhú činnosť, ktorú robí Božie slovo, alebo ten logos, alebo pravda, je, že preniká. Čokoľvek, čo existuje, je preniknuté pravdou. Lebo podľa nejakého klamlivého projektu by sa nedal postaviť dom. A tá pravda preniká vďaka tomu, že je ostrejšia ako dvojsečný meč. Povedzte, čo si predstavíte ako prvé, keď sa povie Božie slovo? Nikto sa neodváži. Bibliu, presne tak. To je to prvé, čo si predstavíme, keď sa povie Božie slovo. A je to dobrá predstava. Čerpáme z nej inšpiráciu pre svoj život. Potešenie v smútku, nádej v zúfalstve, duchovnú múdrosť. Používame ju ako mapu a kompas. A je to učebnica života. Medzi riadkami vieme vyčítať tú lásku, ktorú k nám Pán Boh má. No na viacerých miestach Biblie sa používa aj iná predstava Božieho slova, a to je ten symbol dvojsečného meča, ktorý sa spomína aj v našom texte. No napríklad aj v známej pasáži o duchovnej výzbroji v Efeským 6.17 sa píše: a vezmite aj prilbu spasenia i meč ducha, ktorým je slovo Božie. A zase v zjavení Jána 1. kapitole je Kristus zobrazený ako vládca, z ktorého úst vychádza ostrý dvojsečný meč ako jazyk. Ten meč je symbol moci. Kto pozná pravdu, má moc. A aj sa to hovorí, že informácie sú moc v dnešnej dobe. A nám je asi ľahšie spájať to Božie slovo s knihou. Tú knihu si vieme vziať do ruky, otvoriť si ju, kde chceme, čítať, koľko chceme. Niekedy sme v takom pokúšení chápať ju ako nejaký predmet, s ktorým môžeme disponovať. No slovo vychádza Ježišovi z úst ako meč. To slovo je Kristovou živou súčasťou. To on má pod kontrolou ten meč, nie ja. Ja som len v roli poslucháča, celkom vydaný na milosť a nemilosť toho, kam ma ten meč zasiahne. A to je jedna z podstatných vlastností pravdy. Že ju nemôže mať pod kontrolou. Nie som jej vlastníkom. Tá vlastnosť je aj v tom, že pravda je občas nepríjemná, až bolestivá. Je iná, ako si ju predstavujeme. Ak napríklad hodnotíš kázeň v kostole podľa toho, že je príjemná, tak to nemusí byť to najlepšie kritérium. Pravdu zrejme nikdy celú nespoznáme. A stále sme v procese hľadania a objavovania. Pravdu nemôžem vlastniť. V najlepšom prípade pravda môže vlastniť mňa. A teraz už poprosím našich dvoch dobrovoľníkov, aby mi prišli pomôcť. Poďte, chalani. Super, takže máme tu teraz dvoch dobrovoľníkov s dvoma rôznymi mečmi. A teraz spravíme takú anketu. Prosím vás, zdvihnite ruky tí z vás, ktorí si myslíte, že ten dvojsečný meč, ktorý predstavuje pravdu, je ten na po ľavej ruke z vašej strany, hej? U Jakuba, ktorý má na sebe čierne oblečenie. Tak skúste teraz zdvihnúť ruku, ktorý si myslíte, že toto je ten dvojsečný meč. Aha. No, dobre. A teraz prosím vás, zdvihnite ruky, ktorí si myslíte, že ten druhý meč je ten dvojsečný, ktorý sa spomína v našom texte. Aha. No, je to tak zhruba 50 na 50. No, takže dvojsečný meč bol ľudovou zbraňou chudobných, ktorú si mohol dovoliť každý. On nebol určený pre žiadnu nejakú privilegovanú skupinu, nejakú skupinu kléru či nejakú duchovnú elitu. A to nám hovorí to, že Božie slovo nie je na nikomho strane, nikomu nenadrža. A dvojsečný meč sa najčastejšie vyrábal z bronzu. Bronz bol lacnejší v tej dobe aj dostupnejší ako železo. A z bronzu bolo technologicky príliš náročné vyrobiť dlhšiu zbraň, schopnú dlhodobo uniesť tlak, ktorý vzniká pri sekaní. A preto ten dvojsečný meč meral maximálne 60 cm, vrátane rúčky. Čiže to bol ten krátky meč, hej? Čiže tento tu naľavo je ten krátky meč. Aby bola taká krátka zbraň účinná, musela byť veľmi ostrá. A aj preto bola nabrúsená z obidvoch strán. A naopak ten dlhý železný meč, ktorý sa tiež používal v tej dobe, on nemusel byť nutne taký ostrý. A ten symbolizuje klam. Toto boli dva najčastejšie používané meče v tej dobe a z nich dvoch ten krátky si vybrali biblickí písatelia a nazvali ho, že toto je ten symbol Božieho slova. No ako vidíme, ten bojovník s tým dlhým mečom, keď sa postavil proti bojovníkovi s krátkym, tak má úplne jasnú výhodu. Hej? Ako vidíme, s dlhým mečom ani nepotreboval až tak vedieť čermovať. Aj preto stačilo, keď bol nabrúsený len z jednej strany. Stačilo, keď iba tak z diaľky bodal. A vlastne sa vôbec neocitol v ohrození toho krátkeho meča. Zase ten dvojsečný meč nie je zbraň, ktorou by sme z diaľky vedeli niekoho zasiahnuť, bez toho, aby on mal šancu zasiahnuť nás. Je to skrátka zbraň, ktorá sa používa zblízka. Aby bola účinná, tak šermiar sa musí priblížiť na dosah. Čiže vidíme, že s tým dvojsečným mečom sa nedá bojovať nejak z diaľky, tak nejak profesorsky, tým z vrchu, akože zvestovať nejakú pravdu, ale jedine zblízka. No, ďakujem pekne, chalani. Čiže ak sa chceme vystaviť Božiemu slovu, potrebujeme byť v jeho dosahu. To, čo k nám Boh hovorí, môžeme počuť, len keď sme mu blízko. Boh hovorí k nám na jednej strane úplne nezávisle ako zvrchovaný tvorca, no na druhej strane sa sami môžeme rozhodnúť, či jeho slová chceme vyhľadávať a či sa chceme vystaviť ich vplyvu. A na druhej strane, ak aj chceme niekomu povedať pravdu, treba to urobiť zblízka, s láskou. Lebo inak tá pravda stráca schopnosť zasiahnuť. Ten dvojsečný meč je nabrúsený z obidvoch strán. A tie dve hrany sú tu jedna pre dobro a druhá pre zlo. A ten meč ich vie jasne oddeliť. A aj preto je vlastne dvojsečný meč symbolom spravodlivosti. Preniká cez celú našu osobnosť. Nič mu nie je skryté. Všetko je odhalené. Slovo Božie je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. Tá pravda nás privádza ku sebapoznaniu. Niekedy potešujúcemu, no niekedy aj zahambujúcemu. Pravda aktivuje naše svedomie a vyučuje nás morálnemu zákonu, podľa ktorého sa budeme aj zodpovedať pred Bohom. Ježiš povedal o sebe: ja som cesta i pravda i život. A nikto neprichádza k Otcovi, ak len nie je cezo mňa. Inde sa píše: spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. A Ježiš ako pravda nás vyslobodí od všetkého, čo nás väzuje. On tým mečom vie rozťať tie putá. Všetko vie vziať preč, čo nám berie pokoj, pokiaľ mu to dovolíme. A ten ostrý meč slúži zároveň ako skalpel, ktorý v ruke skúseného chirurga vyoperuje z našej duše všetko, čo je zbytočné. Pravda preniká do kĺbov a špikov. Tie kĺby sú symbolom toho, čo sa hýbe, aj čo sa mení. A špik v kostiach je zase symbolom toho, čo je pevné, nadčasové a nemenné. A pravda sa týka oboch. Aj toho stáleho, aj toho premenlivého, a spája ich. A podobne sa píše v texte, že pravda preniká do rozdelenia duše a ducha. Dušu v Novej zmluve chápeme ako svet rozumu, vedy, exaktného poznania, no aj emócií. A zase duch je svet spirituality, transcendentného, kde komunikujeme s Bohom, kde sa modlíme. A pravda sa týka oboch týchto oblastí a spája ich. To, že ten meč preniká, znamená obidvoje. Aj to, že rozdeľuje, aj to, že spája. Ako tínedžer som zvedavo skúmal svet. Čítal som encyklopédie, historické knihy a zároveň som čítal Bibliu. A v istom bode sa mi tieto dve oblasti začali rozchádzať. A tak som premýšľal nad tým, kde je pravda. A nechcel som opustiť ani jedno, ani druhé, pretože obe mi dávali zmysel. Nechcel som spáchať to, čomu sa hovorí intelektuálna samovražda, no ani poprieť to, že Boh ku mne prehovoril, že sa cez Bibliu a že sa mi zjavil. A to je veľká dilema, ktorej dnes čelíme. Že veda a viera si zdanlivo odporujú. A sú mnohí, ktorí na tejto otázke stroskotajú. Ale je len jedna poctivá možnosť, ako ju vyriešiť. Ísť do hĺbky. V jednom aj v druhom. Triediť tie informácie, až kým sa nám to znova v mysli nespojí. Pretože sa to dá. Pretože pravda je len jedna. Ježiš je tá pravda, ten plán sveta. A tak sa potrebujeme pýtať tú istú otázku. Môže to byť pravda? A to nám všetkým prajem nielen počas nasledujúceho školského roka, ale na celý život. Amen.
Ďakujeme za kázeň, Božie slovo. A pozval by som teraz ku mne Romana, ako som avizoval, na krátky rozhovor. Ja sa to pokúsim ešte odľahčiť, aj keď aj ten úvod bol už ľahký, ale ešte by som to odľahčil takou príhodou. Ja, keď sa povie riaditeľ, tak ja si spomeniem stále na riaditeľa môjho, keď som ja bol prvák, druhák. Chodil som na základnú školu v Leviciach a tam bol pán riaditeľ, ktorý sa volal Mordéni. Už to slovo, to meno samotné naznačuje, teda on bol taký mohutný, ešte oveľa mohutnejší ako tie vyšší s takými fúzmi a teda zbudoval ohromný rešpekt a on mal takú príhodu, sa o ňom tradoval, alebo to robil častejšie, že mal dohodu s učiteľkami, že keby si už nevedeli rady, aby poslali tie deti k nemu do kancelárie. Tak jedna pani učiteľka teda už bola v koncoch a teda toho Janka poslala, že Janko, choď mi po dva acylpiriny k pánovi riaditeľovi, lebo ma boli hlava. Tak Janko, teda dôležitá úloha, blicne striedy, ide k pánovi riaditeľovi, súdruhovi vtedy, pardon, hej, a zaklope na dvere, že posiela ma pani učiteľka teda po dva acylpiriny, áno, že nech ide bližšie, vyťahne šuflík, Janko k nemu príde, jedna facka, druhá facka, to máš dva acylpiriny a keď ťa ešte raz sem pošlo, tak uvidíš. Tak voľa, kedy boli veci jednoduchšie. Dneska deti nebijeme, máme na to paragrafy. Ani keby sme ich aj nemali, tak asi na našej škole by sa také nestávalo, lebo deti sú určite disciplinovanejšie a učitelia profesionálnejší. No, tak aby som to premostil, tak s čím za tebou chodia deti? Taká prvá jednoduchšia otázka.
A ďakujem, ja vás teda pozdravujem. Ešte na začiatku by som vás chcel pozdraviť od nášho svetojurského spoločenstva, kam teda chodím ja s rodinou a ktoré teda k mimochodom tohto roku si pripomenie 12. výročie svojho založenia. Už 12 rokov v tom Jure fungujeme, takže príjmite naše pozdravy. No a k tvojej otázke. No, priznám sa, že ja už som kolegov naučil, že aby za mňou deti neposielali, lebo to nemá moc zmysel, oni sa vždy tak dobre zasmejú, ja tam mám v tej kancelárii Lego a meče a všetko ostatné a tak nejaký veľký strach a bázeň asi medzi deťmi nevzbudzujem. Skôr za mňou chodia tí kolegovia, aby som ich povzbudil a potešil.
Keď hovoríš teda o tých kolegov, viem, že aj tu sú niektorí, mohol by si ich, môžeme, že krátko len predstaviť, alebo...
No, možno, keby sme sa postavili, kto sme tu za Narniu. A vy ste nás videli, takže tam takto sedíme. Tak... Ďakujem, že prišli. Ďakujem aj za potlesk. Hej.
Tak ja som sa dozvedel, že Narnia sa už stala najväčšou neštátnou školou v Bratislave, možno aj v celej republike, dokonca na Slovensku. Tak predstav nám možno tak v skratke, s čím vstupujete do tohto nového školského roka, už aktuálne v troch lokalitách.
Tak, je to tak, ako hovoríš, že Narnia sa za posledné roky stala najväčšou neštátnou školou na Slovensku, čo je určite veľký zázrak a veľká Božia milosť, lebo nám to umožňuje slúžiť a prinášať evanjelium 810 deťom dnes z rôznych rodín, z rôznych spoločenstiev, z rôzneho pozadia. Stále sa tešíme tomu, že o školu je veľký záujem a verím, že to je aj preto, že sa nám darí byť školou, ktorá deti nielen vzdeláva, ale v spolupráci s rodičmi im aj vychováva, že dokážeme sledovať odkaz nášho biskupa Jána Amosa Komenského, ktorý práve toto zdôrazňoval, že v tom procese budovania charakteru rastu detí a mladých ľudí je podstatné, aby sa stretávali s učiteľmi, s dospelými, ktoré ich v tom živote sprevádzajú a cez ktorých mi Pán Boh môže zasvietiť do života a chceme teda veriť, že nám ako dospelým v Narnii sa toto tiež darí. A teda do toho vstupujeme aj v tomto školskom roku s takýmto nastavením, s tým, že znova vlastne musíme pracovať na tom, aby to pomalé zväčšovanie sa nejakým spôsobom fungovalo, aby noví kolegovia, ktorí každoročne k nám prichádzajú, vlastne sa oboznámili a zžili s týmto našim spôsobom fungovania a aby teda tá škola ako taká dávala zmysel rodičom, deťom, nám aj Pánu Bohu. A ako si správne teda povedal, tohto roku na troch lokalitách, lebo možno to bude pre vás nová informácia, otvorili sme aj na pozvanie priateľov a kamarátov v Modre sme otvorili ako taký experiment prvú takú mini triedu aj v Modre, ako elokované pracovisko elokovaného pracoviska a uvidíme, ako nám to tam pôjde.
Tak ešte možno taká záverečná otázka. Keby si vedel povedať, že za čo si vďačný a čo sú zase možno nejaké veci, za ktoré by sme sa mohli my modliť alebo vás podporiť.
Sa nejak moc ponáhľaš, aká záverečná otázka ešte. Tu ešte je o čom hovoriť. Ale nie, a možno ešte dva také body by som chcel povedať, že asi som to mal v odpovedi na tú predchádzajúcu otázku, že dve také témy, veci, ktorými budeme tento školský rok žiť, jedna z nich je, a ona súvisí s touto otázkou, čo si položil, že čaká nás, alebo tohto roku si pripomíname 120. výročie narodenia C.S. Lewisa, ktorý je teda takým nejakým filozofom a kresťanským apologetom, ku ktorému odkazu sa hlásime. A tak chceme trochu viacej aj s kolegami premýšľať nad jeho odkazom, čítať si jeho knihy, čítať si viacej Narniu a premýšľať nad tým, že čo sú tie inšpirácie do každého dňa, ktorom, keď sme s deťmi v triedách. Minulý rok sme mali tak Jána Amosa Komenského a tohto roku je to teda pán Lewis. No a druhá taká téma je taká celoročná téma, ktorú sme si zvolili pre tento rok a tá je taká biblická a znie, že na 7. deň odpočíval a v rámci nej chceme teda s deťmi v rámci školy rozprávať o tom, že jednak 6 dní treba poctivo pracovať a potom ten 7. deň môžeme odpočívať. A zdá sa nám teda dôležité aj rozmýšľať nad tým, že čo to znamená dnes odpočívať, keď sa nám zdá, že ako keby dnes už deti celkom dobre tomu slovu odpočívať nerozumeli a predstavujú si za tým možno veci, ktoré sú skôr zabíjaním času ako nejakým odpočívaním a tak sa chceme viac rozprávať o tom, že odpočívať tak to neznamená len, že zrovna teraz sa vypnem a pozerám videá na YouTube niekoľko hodín za sebou, ale napríklad, že idem na prechádzku alebo že idem za kamarátmi, že sa hrám spoločenské hry, že sme spolu tvoríme vzťahy a že to je také zmysluplnejšie odpočívanie ako len to vypnutie za obrazovkou počítača. Takže to sú také dve témy pre tento školský rok, o ktorých chceme viacej rozprávať a nad nimi rozmýšľať. A z toho teda asi by boli dobré aj tie námety na modlitbu. A tu chcem teda povedať, že ten projekt tak veľký, ako je dnes, už že naozaj už že je mimo akúkoľvek schopnosť a možnosť udržať ho ľudský. Že to už je Boží zázrak a my veľmi potrebujeme vaše modlitby. Ak teda rozmýšľate nad tým, že ako môžete pomôcť škole, keď už tam aj vnuka nemáte, alebo syna, alebo dcéru, tak určite potrebujeme vaše modlitby za učiteľov, za nás ako vedenie, za školu, za ľudí, ktorí v tej škole idú dušu vyplúť, ako napríklad tvoja Ellen Marcel, a pracujú s obrovským nasadením na tom, aby tá škola mohla byť prostredím, kde všetci radi chodíme, kde sa dobre cítime, kde dobre fungujeme, tak určite modlitby za nás súrne potrebujeme a veľa. Lebo nejak sa nám zdá, že sa na nás ľudia prestali modliť, tak celé to je komplikovanejšie. Tak prosím, modlite sa za nás, aby sme vedeli robiť dobré rozhodnutia, aby sme vedeli mať radi seba, radi deti, a myslím seba navzájom, medzi sebou ako učitelia, aby sme mohli byť vzorom pre nich a aby to bolo miesto, ktoré dáva zmysel a pripravuje deti do života a na život a umožňuje im žiť ten život už dnes.
Tak ďakujem ti pekne. Teraz by sme radi teda aj reagovali na tieto tvoje slova a urobili by sme to tak, že sme oslovili niektorých z vás, ktorých by som teraz poprosil, aby sem prišli dopredu a aby sme sa v krátkych modlitbách dotkli aj týchto vecí, o ktorých si ty hovoril. Aby sme sa modlili za učiteľov, za žiakov, za rodičov, nie len na Narni, ale na všetkých školách, ktoré navštevujú deti a kde prebieha taký proces vyučovania. Tak poďte sem ku mne a poprosím vás teda o krátke prímluvné modlitby.
Pane Bože, chcem ťa na začiatku školského roka prosiť za všetky naše deti, od tých najmenších, ktoré prichádzajú do škôlok, až po tých najstarších, ktorí sú na vysokých školách. Chcem ťa prosiť o to, aby aj tento rok si im pomáhal zvyknúť si na kolektív, na učiteľov, na nové výzvy, ktoré ich čakajú, a na to, aby škola bola nielen o príjmaní nejakých vedomostí, ale aj o vzťahoch, o hodnotách a o výchove. A chcem ti ďakovať aj za všetkých tých, ktorí to prostredie pre ne vytvárajú. A prosím ťa, aby aj naše deti a my ako rodičia sme boli prínosom pre to prostredie. Amen.
Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si nám dal svet. A ďakujem ti za učiteľov, ktorí nám ho pomáhajú spoznávať. Ďakujem ti za to, že sa nájdú ľudia, ktorí si toto ťažké a často nedocenené povolanie vyberali. Tak ťa prosím, daj im lásku, lebo kto hľadá múdrosť, ten nájde teba. A ty si láska. A tak nech láska, nech je vo všetkých oblastiach ich učenia a vychovávania. Ďakujem ti za to, že aj ja môžem mať učiteľov. A prosím ťa, aby si ich požehnal, všetkých učiteľov, aby mali energiu, aby vládali, a aby mohli viesť všetkých tam, kde ty to chceš. Amen.
Pane Bože, ja ti ďakujem za to, že môžem mať rodičov, dobrých rodičov, ktorí chcú, aby som nebol dobrý človek, a prosím ťa o to, aby si dal všetkým rodičom trpezlivosť s deťmi, či už pri domácich úlohách alebo domácich prácach alebo hoci kde inde. A prosím ťa o to, aby si rodičia vedeli v každodennom aj zhone, aj vo všetkom čas na deti, aj na nich. Amen.
Tak je to tak, Bože, že si nás ty vyvolil, nie my teba, a si nás poslal, aby sme šli a prinášali ovocie, aby to ovocie zostávalo. A ja sa modlím teda a prosím v túto chvíľu za všetkých učiteľov, a nielen učiteľov, ale učiteľov aj besiedok a nedeľných škôl, aby si im dal odvahu premieňať sa vo svojej mysli, silu dávať v živú obeť svoje tela a lásku, ktorú prijímajú od teba, aby mohli aj sprostredkovávať tak, aby naše slova ladili s našimi skutkami a aby deti, ktoré budú vedené každým jedným z týchto učiteľov, mohli vidieť teba, nás. Pane, nech si ty z toho vyvýšený a nech to všetko, čo má prísť, Pane, ty tak zahalíš svojou prítomnosťou. Amen.
Drahý Pane Bože, chcem ti veľmi ďakovať za príležitosti, ktoré máme, za to, že ako kresťania môžeme pôsobiť vo všetkých sférach našej spoločnosti. Ďakujem ti za možnosť, ktorú máme pri vstupovaní do vzdelávania. Ďakujem ti za školu Narnia na všetkých tých miestach, kde už je. Ďakujem ti, že si nám dal do úst slovo, ktoré môžeme používať, a ďakujem ti, že na týchto školách znieje slovo vzdelávania, slovo mentoringu, slovo povzbudenia, slovo výchovy. Ale nadovšetko ťa prosím, aby si nás zmocňoval svojim duchom, aby na každej z týchto škôl mohlo znieť slovo o tebe, slovo evanjelia a dobrej správy, aby ju mohli počuť všetci žiaci, učitelia a zamestnanci, aby ty si bol i týmto spôsobom zvestovaný a oslavený medzi nami. Amen.
Amen. Môžete sa posadiť. Teraz budeme pokračovať spoločnou piesňou, pri ktorej sa objaví medzi vami košík, a ak chce niekto podporiť veci a projekty, ktoré sa robia aj v tomto spoločenstve, tak môže vhodiť svoj dar do košíka. Prosím, aby ste postali k záverečnému požehnaniu a piesni. Bože, daj nám vidieť a pochopiť Tvoj plán, logos, pre náš život. Nech sme preniknutí Tvojou pravdou, ktorá má moc nás vyslobodzovať. Amen. Dovolte ešte niekoľko oznamov na záver. Teda bude ich trochu viac, niekoľko, lebo tak ako sa začína školský rok, tak aj v našom zbore sa začínajú rôzne aktivity, ktoré v lete troška ustanú. Tak budúcu, teda ešte tak, ešte od dnešnej nedeli, budú ešte večerné bohoslužby o 18. hodine, pravidelne na druhom poschodí, kde ste tiež srdečne pozvaní. Budúcu nedeľu pokračujeme v našom cykle, ktorý začala Kristýna minulú nedeľu. Je to cyklus o uzdravení. A budúcu nedeľu bude kázať jej brat Jakub Uhlík, ináč novopečený otec. A tak sa tešíme aj na jeho kázeň. A téma je uzdravenie teológie. Pred hlavným zhromaždením o 10. sa rozbehli aj pravidelné biblické hodiny o 9. a budúcu nedeľu o 9. sa bude zdieľať s nami Jozef Kregrety s témou Čím žije staršovstvo. Takisto od budúcej nedele sa rozbehnú detské bohoslúžby. To je vlastne iný názov pre detskú besiedku, teda pre deti na prvom stupni základnej školy, ktorá býva počas týchto bohoslúžieb o 10. hodine. Čiže od budúcej nedele o 10. sa školáci stretnú hore. To sú pravidelné stretnutia okrem poslednej nedele, keď máme spoločnú večeru pánovu. A minulý týždeň sa začali aj stretnutia mladšieho dorastu, čiže to je tá kategória druhostupňarov na základnej škole od 11 do 15 rokov a tieto stretnutia sú každý piatok o 5. hodine. V týždni máme aj ďalšie stretnutia. Spevokol sa stretáva v pondelky o 18.45. Tak aj tento pondelok sa stretnú ľudia k piesňam. X-logia, to je ďalšia aktivita, taká turistická. Jednou z akcií je v sobotu 15.9., teda to je najbližšiu sobotu, bude taký menší výlet k prameňu Vidrice, ktorý nerozumiete, čo to je, tak to je železná studienka, ten potôčik, čo tam tečie, čiže po železnej studničke, teda studienke, tomu údolí do Rače. zraz je 8.30 a potom taký väčší výlet na konci septembra 28. až 30. septembra v Bardejovských kúpeloch. Tieto veci sú všetky aj na našej stránke alebo v informačnom liste. Konferencia Mládeže Cirkvi Bratskej sa uskutoční budúci týždeň, je to troška nakrátko, ale predsa len, ak by niekto mal záujem, tak je tam tiež pozvaný, organizuje to vlastne naša cirkevná aktivita Únia detí a mládeže. Bude to 14. až 16. 9. Tá veková kategória je tak 15+, takže ak by mal niekto záujem, tak sa obráťte na Vlada Šima, on tam pôjde, mohli by ste ísť spolu. A ešte tu mám dve blahoželania. Jedno je tá pre Jakuba a Katku Uhlíkovcov, to sme vlastne zabudli vyhlásiť minulú nedeľu, 20. augusta sa im narodil syn Jonáš, takže srdečne blahoželáme a prajeme múdrosť pri jeho výchove. A životného jubilea sa dožila sestra Jolika Molnárová, tak sestre srdečne blahoželáme veršom z Biblie. Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého. Až úplne posledný oznám. Nemusíte sa ponáhľať domov, viem, že vás čaká nedelný obed, ale aj pre priateľov z Narnie, aj pre vás všetkých je pripravené tu vo vestibule také krátke občerstvenie s kávou, tak kľudne tam zostanete v takých neformálnych rozhovoroch. A tak. To je všetko, prajem vám peknú nedelu.